noastre și se deschide din nou Scripturile Sacre la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 26 până la versetul 40. Cu bucurie și cu evlavie să ascultăm în continuare cuvântul Domnului, un text binecunoscut prin care dorim să împărtășim câteva gânduri ale Domnului, ale Duhului Sfânt pentru noi toți astăzi. Filip și famenul etiopian. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecată i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Aleluia. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori în Domnul Iisus Hristos, stimați prieteni, doamne și domni, este o bucurie în această zi, pentru a treia zi consecutiv, să fiu în casa de adunare Betel din München. Este și o responsabilitate mare în privința aceasta, pentru că sunt aici și în locul acesta, aducând cuvântul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și pentru noi toți. Și doresc ca acela care să dea autoritate și inspirație să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doresc să rămân la câteva cuvinte în această dimineață, deja am trecut de amiază, câteva cuvinte și să rămân în ideea trasată mai înainte de fratele Mihai, vorbind despre mântuire. Dânsul a vorbit ce este mântuirea, aș vrea să spun în câteva cuvinte calea spre această mântuire. Calea spre mântuire. Să știți că mântuirea nu este un lucru de mântuială. Înțelegeți diferența? Mântuirea nu e un lucru de mântuială, adică nu e un lucru ușor, nu e un lucru superficial. Mântuirea este cea mai mare realizare a unui om în viață. Dacă un om trăiește 100 de ani și în suta aceea de ani îi bubos ca Lazar, îi sărac ca ultimul sărăntoc, îi dat la o parte de toți, mănâncă o dată la 3 zile și totuși trăiește ani mulți de zile, dar își mântuiește sufletul. Omul acela a realizat cel mai mare lucru din viață. Dimpotrivă, un om poate să fie bogat ca Bill Gates, să nu mai știe pe ce să dea banii, să trăiască și să-și ducă viața din petreceri în petreceri și din concediu în concediu și din bucurii în bucurii și din satisfacții în satisfacții. Dacă își ratează mântuirea sufletului, a pierdut totul. Și spune Sfânta Scriptură lucrul acesta. Deci nu le spun de la mine. Spune Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, că mântuirea sufletului, mântuirea omului este cel mai mare lucru. Și ce ar câștiga un om? Să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul. Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui?
Dacă se pune pe o balanță, pe un taler, mântuirea unui singur suflet omenesc și pe celălalt taler, lumea întreagă, mântuirea sufletului este mai prețioasă și este mai importantă decât orice lucru de sub soare. De aceea vreau să, în această zi, în câteva cuvinte, înainte de actul acesta al botezului, înainte ca aceste suflete sfinte, sfințite de Dumnezeu, pline de emoție, să mărturisească public credința lor, să spună aceste câteva lucruri despre acest mare lucru de sub soare, și anume mântuirea sufletului, mântuirea omului. Toți oamenii, spuneam ieri despre calea mântuirii, despre calea celor neprihăniți, toți oamenii care au trăit și care trăiesc la ora actuală sunt pe una din aceste două cări. Fie pe calea mântuirii, fie pe calea pierzării. Fie pe calea celor neprihăniți, fie pe calea celor păcătoși. Absolut toți oamenii sunt pe una din aceste căi. Noi în ziua de astăzi aici suntem ori mântuiți, ori nemântuiți. Nu există semi-pierdut sau semi-mântuit. Nu există lucrul acesta. Ori una, ori alta. Ori e albă, ori e neagră. Doresc în același timp să-i felicit pe toți acești 7 și să zic Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Pentru că ați răspuns invitației la mântuirea Domnului Iisus Hristos. Biblia ne spune, arătând despre tainele lui Dumnezeu, că este mai mare bucurie în ceruri pentru un singur păcătos care se mântuiește, care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de mântuire. Dacă ni s-ar deschide ochii acum, dacă Domnul ar da puțin perdeaua veșniciei la o parte, dacă ni s-ar arăta ferestrele cerului, am venea îngeri bătând din palme, și strigând, mântuirea este a Domnului, este a mielului care șade pe scaun de domnie și al mielului. Aceștia sunt rodul suferințelor lui. Măriți să fie numele Domnului. Ei nu sunt mântuiți lui Nicu. Ei nu sunt mântuiți, nu știu, cărei cult, mântuiți oricărei denominațiuni. Ei sunt mântuiții mielului. Sunt mântuiți lui Hristos. Măriți să fie numele Domnului. Vă revenim la cuvântul Domnului. Spuneam câteva lucruri, câteva gânduri despre calea spre mântuire. Mântuire însemnează salvare. Salvare de la ceva, și anume de la păcat și de la consecințele, de la vina, de la urmările păcatului. Însemnează eliberare de păcat, însemnează viață veșnică, însemnează dreptul de a fi înfiat în împărăția, în familia lui Dumnezeu. Mântuit însemnează eliberat de păcate, însemnează a avea viață veșnică, însemnează să fii al Domnului pentru totdeauna. De aceea spuneam că cel mai important lucru de sub soare să-și mântuiești sufletul. De aceea spuneam, este cea mai mare realizare în viață lucrul acesta. Cum se ajunge la calea aceasta spre mântuire? Mântuirea aceasta este un concept pe care nu toți oamenii o înțeleg. Unii consideră că este suficient să te naști într-o anumită familie ca să fii mântuit. Alții consideră că este suficient să fii român ca să fii mântuit. Am auzit și chestia asta, că România ar fi grădina Maicii Domnului. România, grădina Maicii Domnului, dacă noi ne-am născut în grădina respectivă, Maica Domnului îngrijește de grădina aceea și, amin și aleluia, sărim într-un picior că suntem mântuiți. Fals lucrul acesta. Fals lucrul acesta. De aceea ne uităm în Sfânta Scriptură, în îndreptarul acesta care vorbește și spune lucrurilor pe nume. Venim de la prejudecățile noastre, venim de la preconcepțiile noastre și venim la liniar, venim la standardul lui Dumnezeu. Și în această zi ni se vorbește despre lucrul acesta, mântuirea are o parte vizibilă și asta ceea ce se vede acum, dar este și o parte invizibilă. Nu știu dacă famenul acesta, plecat din Etiopia să-și mântuiască sufletul și se întorcea dezamăgit, nu știu dacă a înțeles ce a stat în spatele întâlnirii lui cu un om al lui Dumnezeu. Vedeți, mi se spune despre Filip, mânat de Duhul, a ajuns carul cu care călătorea omul acesta și n-a intrat în niște detalii. Poate numai în veșnicie o să le afle omul acesta, n-a intrat în detalii să spună, să se pună în fața carului cumva așa, stați, opriți-vă! Să se oprească vizitiul cu caleașca, cu carul pe care călătorea famenul și omul acesta să spună, uitați-vă bine la mine, uitați-vă bine la mine, eu sunt un evanghelistul Filip, eu am plecat din Samaria, un înger al Domnului mi-a zis să viu aici, eu sunt un om sfânt, ochii la mine, urechea la mine, omule, în această zi tu vei fi mântuit.
Omul acesta n-a procedat așa. N-a arătat nimic spre el. Duhul i-a spus ca să se ducă și să oprească carul, să vorbească cu omul acesta și să-i spună mântuirea. Omul acesta n-a arătat spre el. Dar noi vedem aici un înger, vedem Duh care conduce și partea aceasta este partea invizibilă. Ei 7 de aici. Faptul că sunt prezenți astăzi aici și cu emoție așteaptă momentul când vor intra aici, asta arată ca în spate o istorie. Niciunul dintre ei nu a visat azi noapte că să vină să se îmbrace în alb și să vină aici. Au o istorie. Unii dintre ei s-au născut într-o familie de credincioși. Au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și la vârsta adolescenței sau tinereții au luat o razna. Dar Dumnezeu i-a atras, Dumnezeu le-a vorbit. Printr-un înger, prin Sfânta Scriptură, printr-un vis, printr-o întâlnire întâmplătoare cu un om, prin necazuri, prin probleme, prin boli, prin greutăți, le-a vorbit. Și dacă ar veni și dacă ar putea să vorbească, foarte mulți dintre ei sunt emoționați, am înțeles că doar unul singur dintre ei are mai mult curaj ca să spună câteva cuvinte cum s-a întors la Domnul. Ideea este că fiecare are o parte invizibilă. Sunt rugăciuni, se spunea aici, rugăciuni, are unor mame, are unor tați care au mijlocit înaintea lui Dumnezeu. Asta nu se vede, se mai spune câteodată. Numai în împărăția lui Dumnezeu o să vedem. Aleluia. Și o să ne închinăm unui Dumnezeu care este cel mai mare regizor al lumii, care rânduiește lucrurile, care pune oameni, care vorbește îngerilor, care așează elemente disparate una lângă alta. El are o privire de ansamblu. Noi vedem doar detaliile, noi vedem doar câte o mică piesă din puzzle. Dar Mântuitorul, dar Dumnezeu, Marele Regizor, are o parte, are o vedere de ansamblu și îl adună o piesă de aici și adună o piesă de aici. Și întâmplător se întâlnesc doi oameni și vorbesc despre una și despre alta și ajung la cuvântul lui Dumnezeu și este punctul de debut al unui proces, a unei căi care duce la mântuire. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru partea nevăzută. Partea nevăzută a mântuirii a început în ceruri, își are originea în Iisus Hristos. În ceruri s-a făcut sfat și noi n-am fi știut despre lucrul acesta, dar s-a făcut sfat în ceruri și s-au adunat străjerii și s-au adunat îngerii și s-a discutat, uitați-vă la neamul omenesc, uitați-vă cât de nenorocit este, uitați-vă că dacă nu intervenim noi de aici așa, absolut toți, în goană mare, cu viteză maximă, se duc în fundul locuințelor morților. Ce să facem pentru ei? Ce să facem pentru ei? Și niciun înger n-a fost în stare să aibă o idee așa de măreață, așa de bună, așa de înțeleaptă, care să aducă mântuirea neamului omenesc. Și la un moment dat s-a ridicat Fiul lui Dumnezeu și a spus, Tată, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Noi nu ne putem mântui pe noi înșine. Noi nu putem să-i mântuim pe alții. Absolut toți mântuiții sunt produsul jertfei Domnului Iisus Hristos. Absolut toți. Și ăștia de aici. Chiar dacă Dumnezeu s-a folosit de o cântare, de o predică, de o sfântă scriptură, în spatele toate lucrurile acestea este un Dumnezeu măreț care le rânduiește și le coordonează pe toate. Slăvit să fie numele Său. Revenind la cuvântul acesta, deci am spus partea vizibilă și partea invizibilă a acestui proces. Partea vizibilă o vedem aici, partea invizibilă nu o vedem, dar în împărăția lui Dumnezeu o să aflăm atunci, o să fie timp pentru toate ca să le cunoaștem. Procesul acesta, calea aceasta care duce la mântuire, începe cu un interes pentru lucrurile lui Dumnezeu. La famenii etiopian și la fiecare dintre toți. Calea către mântuire, mântuirea omului începe cu stârnirea unui interes. Ne uităm aici așa, ce l-a determinat pe omul acesta, un famen, cu mare trecere, îngrijitorul tuturor visteriilor, în termen modern, se pare, cu ministrul de finanțe, ce l-a determinat să plece din Etiopia, o călătorie de circa 2000 de kilometri, nu pe autobandă, într-o vreme în care bântuiau tâlharii la tot pasul, să pornească la un drum așa de obositor, de 2000 de kilometri, ca să meargă la Ierusalim. La un moment dat în existența lui a fost stârnit de ceva, a fost stârnit de cineva, gândul mântuirii. A fost stârnit gândul apropierii de Dumnezeu. Și omul acesta a spus, în țara mea oamenii sunt păgâni. În țara mea oamenii se închină la lemn și la piatră. În țara mea oamenii se închină la lucruri făcute de mâna omului. Am auzit că există o cetate numită Ierusalim. Am auzit că acolo există un templu.
Am auzit că acolo este un Dumnezeu care este Duh, pe care niciun om l-a văzut. Cică, ăla ar fi singurul mântuitor. Mă duc acolo să-l găsesc și eu. Aleluia. Și s-a dus la Ierusalim. A ajuns la Ierusalim și s-a dus la templu. Și a văzut preoțimea îmbrăcată fain. Și au văzut leviții cântând extraordinar pe patru voci. Și a asistat la slujbe și solemnitatea l-a dat gata. Și a plecat de acolo nemântuit și tot cu sufletul gol. A făcut totuși un lucru în plus. Și a procurat o sfântă scriptură. Și a procurat cartea prorocului Isaia. A făcut călătoria aceasta și probabil se gândea în carul lui 2000 de kilometri aiurea. M-am gândit, poate se gândea ca și Naaman. Mă gândeam, și Naaman a spus, eu credeam că prorocul, n-am asistat niciodată la o slujbă de vindecare, n-am asistat niciodată la o liturghie, la pocăiți. Eu mă gândeam că va veni prorocul, va chema numele Domnului, va pune degetul pe rană. Când colo ăsta își trimite sluga să mă duc și să mă scald, auzi, în Iordan de 7 ori. Dar nu-s Abana și Parpar mai curate decât poluatul acesta de Iordan? Și a plecat plin de supărare. Că ideile lui preconcepute era așa. Eu așa mă gândeam că va fi. Și omul acesta a plecat cu inima goală. Liturghiile poate l-au impresionat. Preoțimea, veșmintele, odăjdiile, poate că i-au stors, inima lui s-a emoționat un pic, dar a plecat tot cu sufletul gol, a plecat tot nemântuit, dar Dumnezeu care i-a stârnit dorul ca să se ducă acolo, îl veghea și Dumnezeu a ieșit înainte, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, când spune Sfânta Scriptură, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, cei care ascultă vin. Dar și gândul acesta de a veni la Domnul îl stârnește tot Dumnezeu. Vreau să vă spun că am crescut și eu în familie de credincioși și știam ceva despre mântuire și știam ceva despre pocăință, de-abia așteptam ca să devin major, ca să nu mă mai duc la adunare cu mama și cu tata. Eram șeful clasei, eram secretar de UTC pe timpul acela, citeam cărți ateiste, mă duceam la adunare că n-aveam ce face, că mama era ca în jandarm, așa, și la că ajung eu major, la că ajung eu la 18 ani. Și atunci o să fac și o să trec. Aveam alte perspective pe timpul acela și am zis, dacă tot mă duc la adunare, să fiu atent ce vorbesc ăștia, dar nu ca să mântuiesc sufletul, ca să mă râd de ei. Nu vorbeau nici corect gramatical. Ucenicii mergea, ziceau, Iisus făceau, mă vin ușile ăștia. Ei, dar vorbeau din cuvântul lui Dumnezeu. Și încet, încet s-a stârnit interesul. Nu ca să mai vânez greșeli, ci s-a stănit interesul ca să înțeleg. Au trecut timpul și au trecut ani și la un moment dat și eu, plin de emoție, stăteam în fața unui bazin cu apă. Și eu am fost întrebat, ceea ce vor fi întrebat și ei, dacă vreau să-L slujesc pe Domnul și că vreau să-L slujesc, și am spus că vreau să-L slujesc pe Domnul și să fiu al Lui până la moarte. Ideea este aceasta, într-o bună zi și la mine, și la ei, și la voi, și la noi toți, Dumnezeu ne-a stârnit dorul după veșnicie. Aleluia. În urma unei cântări, a unui pregi, la mine a fost, și nu este timp să vă vorbesc acum, poate cu altă ocazie, așa în particular, prin două vise. Noaptea, am visat într-o noapte un anumit vis, atât m-a cutremurat și m-a zguduit, de dimineață am zis că e ceva teribil. Dar totuși au făcut ziua, nu știu ce, zic, las că, cu ce coșmar am avut, dar totuși, dacă că e de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu îmi vorbește, am zis, Doamne, dacă e de la Tine, visul acesta și n-a fost un coșmar că am citit vreo prostie, s-am uitat la ceva în noaptea, fă ca și noaptea viitoare, noaptea următoare să am exact același vis. Atunci voi înțelege că nu e o coincidență. Și noaptea următoare a fost același vis, dar parcă l-a pătrat, mai grozav. Se făcea că era sfârșitul lumii, se făcea că toată lumea arde. Și eu știam despre pocăință, dar nu eram gata pentru ea. Acela a fost punctul de stârnire a interesului, a dorului, să știu mai multe. Și apoi am aflat după ce așa am citit, că pocăința nu-s ultimii oameni, că nu-s gunoiul societății, că pocăința nu este o rușine, ci am înțeles că pocăința este porunca lui Dumnezeu, că mântuirea este cea mai mare realizare de sub soare, că pocăiți sunt niște oameni speciali și deosebiți. Da, cu slăbiciuni, unii mai căscați, unii mai plictisiți, unii mai nu știu cum, dar sunt ai Domnului, că au dat dreptate într-o bună zi lui Dumnezeu. Măriți să fie numele Domnului! Drumul spre mântuire începe cu un interes din partea pentru lucrurile lui Dumnezeu și acest interes vine de la Dumnezeu. Dumnezeu stârnește interesul acesta. Numărul 2. Calea spre mântuire sau mântuirea este revelată în Biblie, în Sfânta Scriptură.
Și găsim aici, omul acesta, să știți, pe timpul când famenul etiopian citea din cartea prorocului Isaia, Bibliile nu erau în modul acesta. De fapt, pe timpul acela nici măcar nu exista Noul Testament. Biblia pe care a citit-o Hristos, pe care a crezut-o Hristos și pe care a predicat-o Hristos, o fost Vechiul Testament. Dar nu era legată în forma aceasta, la cotor aici. Erau suluri, cum sunt prosoapele acelea de bucătărie, suluri. Era scrisă pe papirul sau pe piei de animale și se făceau sul. Și erau foarte scumpe pentru că se scria de mână. Tiparul o inventa neamțul ăsta, Gutenberg, nu? Parcă. Pe la 1400 și ceva. Până atunci se copia și se scria de mână. Cine putea să-și procure o Biblie era lucru mare. Eu am auzit că în urmă cu 40 de ani în România o Biblie costa cât o vacă. Era scumpă și pe vremea aceea, deși se tipărea, se intra greu Biblie în România. Ei, omul acesta era ministru de finanță, își putea permite și nu și-a putut nici el permite să-și ia tot Vechiul Testament, dar a luat cartea prorocului Isaia și a început să citească în ea. A început să citească cuvintele acestea pe care le-am citit mai înainte, erau cuvintele despre Mântuitorul și despre Domnul Iisus Hristos. Vreau și în această zi să spun pentru noi toți și să ne aducem aminte, mântuirea este descoperită în Sfânta Scriptură. Mântuirea se descoperă în Biblie. Este singura carte de sub soare care ne arată cine este Dumnezeu, ce este mântuirea lui Dumnezeu și cum se ajunge la mântuire. Poate cineva în momentul acesta vorbește sau se gândește mintea lui. Păi da, normal, fiecare negustor își laudă marfa. Voi credincioși și creștini își laudă Biblia, musulmanii își laudă Coranul, hindușii își laudă Vedele și fiecare religie mai așa mai a cătării își laudă Cartea Sfântă. Da, nu laudăm Cartea Sfântă. Dar marea diferență între cartea aceasta și toate cărțile este următoarea. Dumnezeul cerului și al pământului s-a coborât până acolo încât a spus următoarele cuvinte. Puneți-mă la încercare. Puneți-vă la încercare. Cartea aceasta se poate proba. Nu doar în ceea ce privește dovezile arheologice, dovezile istorice, care vorbesc și care ne arată că Biblia aceasta este curată, este fără greșeală, și ceea ce descrie ea este cu mare acuratețe. Nu doar lucrul acesta, ci ni se descopere un Dumnezeu personal. Ni se descopere un Dumnezeu personal. Lucrul acesta l-a înțeles într-o zi un tânăr musulman pe nume Ali. Niște băieți din Occident, niște băieți s-au dus în Iran, la Universitatea din Teheran, ca să predice studenților de acolo, să le predice pe Hristos și calea mântuirii. Bineînțeles că s-au dus așa ca sub formă de experiență, pentru că nu te duci în Iran ca să spui eu vin ca misionar. Că ea nu-ți pun viză și dacă totuși intri pe acolo așa, rapid te arestează. În Iran nu-i voie să fii credincios, nu-i voie să fii creștin, nu-i voie ca să ai și să deții Biblia. Sunt foarte fanatici, sunt foarte fundamentaliști în ceea ce privește Islamul. Și băieții aceștia, tineri aceștia, s-au dus la universitate și l-au vorbit despre Isus și despre Cartea Domnului. Și Ali a auzit și el cuvântul acesta, a zis, exact cum vă spuneam, nu, voi sunteți cu Biblia și cu Dumnezeul vostru, noi suntem cu Allah, nu, eu sunt civilizat, nu iau piatra să le crăp capul, nu, nimic, lasă, vorbească ei de acolo. Și i-a ascultat și i-a ascultat. A doua zi, Ali a plecat pe munte. Era un alpinist experimentat, îi plăcea să se cațăre și și-a luat rucsacul și s-a dus pe munte și a alunecat, un pilon i s-a desprins și a căzut și și-a frânt spatele. Și nu mai putea să mai miște deloc, era amiază, era foarte cald, nu mai putea să mai miște deloc și a dat seama că este paralizat de la piept în jos, nu mai putea să miște și a spus nicio problemă. Eu sunt un slujitor sincer și curat al lui Allah și a început să declare așa cum a fost învățat de mii. Allah este singurul Dumnezeu și Mahomed este profetul său. Allah este singurul Dumnezeu și Allah și Mahomed este profetul său. Te rog, Allah, care ești milostiv, îndură-te de mine, cam 24 de ani, ca să nu rămân aici paralizat, să vină cineva și să mă ia. Și au trecut ceasurile și l-a repetat la nesfârșit. Allah este singurul Dumnezeu, iar Mahomed este profetul său. Și nu s-a întâmplat nimic. La un moment dat, și-a adus aminte de întâlnirea cu o zi înainte cu tinerii aceia și a spus, ia să vedem, se pare că Allah are altă treabă acum, ia să vedem ce se întâmplă. Și atunci au spus, Iisuse Hristoase, Dumnezeul creștinilor, nu te-am văzut și nu te-am cunoscut. Am auzit că ai murit și acum ești viu. Dacă ești cu adevărat Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă poți să mă ajuți, vino și ajută-mă. O rugăciune, asta a simțit el. N-au trecut decât câteva clipe și asta este mărturia lui. Și a spus, uitându-se spre soare, la un moment dat s-a întunecat, așa, și a văzut conturul unei ființe care a venit spre el și la un moment dat, când stătea în soare, conturul acelei ființe l-a acoperit total. Și l-a spus, cine ești? Ajută-mă, ia-mă în spate și du-mă până la un post de prim ajutor. Și el, persoana aceea a spus, eu sunt Iisus și pentru că m-ai chemat, am venit ca să te ajut. Ce vrei să-ți fac? Și Ali a zis, vreau să mă iei și să mă duci de aici. Și persoana aceea, Iisus Hristos, s-a atins de el. În momentul acela și-a căpătat toată puterea, s-a ridicat în picioare, a coborât de pe munte și de atunci spune tuturor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus a fost mort și este viu. Că nu-i surd, că nu-i orb, că nu-i prea departe, că ascultă rugăciunile. Cartea aceasta se pune la probă. Ne lăudăm cu cartea aceasta, o iubim, slăvit să fie Domnul. Pentru că este o carte vie. În ea ni s-a descoperit Hristos. Și mie mi s-a descoperit Hristos. Și mie Dumnezeu mi-a ascultat rugăciuni. Și lor Dumnezeu le-a ascultat rugăciuni. Și lor Dumnezeu le-a ascultat rugăciuni. Și vouă Dumnezeu va asculta rugăciuni. Pentru că în cartea aceasta ni se descoperă o persoană minunată. Și este Domnul nostru Iisus Hristos, care se lasă pus la probă, slăvit să fie numele Lui. Al treilea lucru, calea spre mântuire are de-a face cu înțelegerea Scripturii. Deci am spus că și calea spre mântuire sau mântuirea se descoperă în cartea asta, dar are de-a face cu înțelegerea Scripturii. Da, cartea aceasta conține mântuirea, dar dacă nu o înțelegem, dacă nu o pricepem, nu ne ajută la nimic. Cel puțin după Revoluție, eu știu în anii aceia 90-91, când veneau Biblii în țară și odată am fost chemat ca să ajung la descărcarea unui transport, unui tir de Biblii, păi într-o jumătate de ceas, un tir de Biblii dădeai. Așa erau oamenii de însetat să aibă un cuvânt al lui Dumnezeu în casă. Acum, la ora actuală, cred că în România nu există casă în care să nu fie una, două, patru, șase Biblii. Ediția Cornilescu, ediția Thomson, aia cu triunghi, toate edițiile, oamenii le au acolo. Dar, întreb eu, toți românii care au 4 și 6 Biblii în casă, toți sunt mântuiți? Mi-a spus cineva că stă cu Biblia în casă și când nu poate dormi noaptea, o pune sub perină. Și doarme de bubuie. Biblia nu-i somnifer. Nu-i somnifer. Deși dracu face și șmecheria asta. Ia uitați-vă dumneavoastră, puneți-vă sara în pat și zici, vreau să mă culc cu cuvântul Domnului în minte. Și deschideți Biblia stând așa în pat, aprins de Ioza și citești, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă. Și s-a dus. O veni somnul. Biblia nu ne este dată ca un somnifer și să o punem sub pernă. Biblia nu este talisman ca trifoiul cu patru foi sau ca potcoava să o punem la ușă. Biblia nu ne este dată să o punem în vitrină și odată pe săptămână să vină menajera și să o șteargă de praf. Biblia ne este dată ca să fim mântuiți și trebuie să o înțelegem. Asta însemnează că trebuie să citim în Sfânta Scriptură. Și dacă nu citim și dacă nu o înțelegem, ne sunt dați în sprijinul nostru, ne sunt date ajutoare în privința aceasta. Omul acesta nu era un om bătut în cap. Omul acesta știa aritmetică, știa geometrie, știa geografie, altfel nu punea la călătoria aceea. Omul acesta era ministru de finanțe. Dar a fost întrebat, înțelegi tu ce citești? Și omul acesta a fost sincer, cum să înțeleg, dacă nu-i cineva care să mă lumineze? Câți mi-au spus și mie lucrul acesta, frate, am venit la adunare și n-am înțeles nimic din ce ați predicat. Am auzit de Efeseni, de Galateni, nu știam ce pești să ia, spunea cineva. Ce Filipeni, ce Galateni, ce chestii, nu pricepu nimic. Dar a continuat să vină, Și la un moment dat au început să înțeleagă, pentru că Dumnezeu a pus slujitori ca să tălmăcească Scriptura, și-a lăsat pe Duhul Sfânt, autorul nevăzut al Scripturii, ca să ne-o tălmăcească nouă. Slăvit să fie numele Domnului! Mântuitorul a spus, o să vină Mângâietorul Duhul Sfânt, El vă va călăuzi în tot adevărul. De aceea sunt atâtea partide, partideluțe religioase, atâtea denominațiuni, pentru că oamenii încearcă să-și aducă ideile lor, prioritățile lor la Biblie, în loc să se lase ca Biblia să-i pună pe ei după standardul lui Dumnezeu. Dar omul care dorește să-L cunoască pe Dumnezeu, omul care dorește să-L afle pe Dumnezeu, lasă Scriptura ca să vorbească ascultă cuvântul lui Dumnezeu, se roagă pentru înțelegere și Duhul Sfânt începe să-l călăuzească în tot adevărul. Și începe acum să înțeleagă un verset și mâine înțelege altul și mâine altul și încet, încet omul acesta se apropie de mântuire. Pentru că această carte este o carte vie, este o carte sfântă, este o carte cu un autor divin și anume Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu lasă ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i călăuzească pe anumiți oameni, în spese pe Filip sau pe alți oameni al lui Dumnezeu ca să explice scripturile, ca să le putem înțelege, ca să putem să fim mântuiți. Binecuvântat să fie Domnul. Deci nu e suficient să o avem. Domnul le-a spus iudeilor de pe timpul lui, care aveau templu, care aveau leviți, care aveau jerfe și care aveau legăminte. Oare nu vă rătăciți voi? Pentru că nu cunoaște nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu vă rătăciți din cauza asta. Din cauza aceasta s-au rătăcit și se rătăcesc oamenii. Unii o răstălmăcesc spre pierzarea lor. Dar aceia care o iau ca și cuvânt al lui Dumnezeu, dorim mântuirea sufletului, este cu neputință să se rătăcească, pentru că Duhul Sfânt îi va călăuzi în tot adevărul. Numărul 4, al patrulea pas. Calea spre mântuire are de-a face cu credința în Isus. Calea spre mântuire are de-a face cu credința în Isus. Și citim cuvintele acestea, exact de aici, aceste cuvinte le citea famenul respectiv și a spus: Domnule, despre cine vorbește omul acesta, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și a propovăduit Isus. Mântuirea de organic este vital legată de Domnul nostru Isus Hristos. În nimeni altul nu este mântuire, că nu-i sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor prin care trebuie să fie mântuiți, decât prin numele Fiului lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Despre El vorbea textul din Isaia 53. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, zdrobit de Dumnezeu și zmerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Mări să fie numele Domnului. Aceasta este vestea bună. Mântuirea este într-o persoană. Nu însemnează viață morală, nu însemnează fapte bune, nu însemnează închinarea adusă Maicii Domnului. Uitați-vă, Filip o cunoștea, că Maria încă trăia atunci. Și nu i-o zis de Maica Domnului și nu i-o zis de alte lucruri, nu i-o zis nici de Sfânta Cruce, nu i-o zis nici de icoane plângătoare, nu i-o spus de nimic altceva. Ci s-a dus la origine, pentru că mântuirea este într-un singur nume. Amin. Și acest nume este Domnul Iisus Hristos. Și fără această credință nu există mântuire și fără această credință niciun om nu poate să-i fie plăcut lui Dumnezeu. Mântuitorul a spus cuvintele acestea: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Nu doar să crezi în El ca și persoană istorică. A crede în El însemnează a te încrede în El. Să te încrezi că este Fiul lui Dumnezeu, că te iubește așa de mult că a coborât din cerul pentru tine, nu pentru lumea toată, să crezi în El personal, să-i te rogi Lui personal și să-ți răspundă personal. Nu așa cum primul președinte de după Revoluție a fost întrebat odată cu ocazia unor pașcă și-o băga și-o nasul printr-o biserică și niște reporteri mai iscoditori au întrebat: domnule președinte, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Și au spus: da, zice, când eram la școală, zice, am făcut școală duminicală și a fost învățat noțiuni despre Dumnezeu. Le-au spus și au continuat: dar dumneavoastră personal credeți în Dumnezeu? E bine că omul să aibă o credință, să încreadă în ceva, dar dumneavoastră personal credeți în Dumnezeu? Poporul nostru este un popor credincios, poporul nostru nu este păgân. Domnule președinte, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Și atât au scăldat-o, dar numai să zic că nu, că toți avem o credință. N-avem toți o credință. Sau avem credințele noastre, dar una singură este mântuitoare. Și aceasta este credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Nu cred cum cred toți. Nu cred că crede mama, că crede tata. Poate să fie tata mitropolitul Ardealului. Poate să fie, era să zic papa, dar ăștia nu se căsătoresc. Poate să fie nu știu cine. Eu am nevoie de credința mea personală. Credința părinților mei. Poate să-mi fie exemplu. Poate să-mi fie o direcție spre Hristos. Dar eu trebuie să cred personal. Avem 4 copii. 2 dintre ei au încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă. Au fost momente extraordinare de bucurie pentru mine. Și vreau ca și ceilalți 2 să facă lucrul acesta. Ce am putut să fac? pentru ei este să expun cuvântului lui Dumnezeu. N-am putut să-i mântuiesc eu. N-am putut să-i pocăiesc eu. O trebuie să aibă întâlnirea personală cu Dumnezeu. Amin. În care ei personal, și am zis la fiica mea când a venit să se boteze, am zis, fii atent copilă, pentru 10 minute nu mai sunt taică tu. Sunt slujitorul lui Dumnezeu. Dacă ai făcut păcate, trebuie să mi le spun, nu ca la un tată, ci mi le spun acum ca la slujitorul lui Dumnezeu. Trebuie tu să mărturisești, trebuie tu să crezi și o mă rog pentru tine. Aleluia. Am crezut că o să mi se rupă inima de bucurie, căci copilul meu a venit la credință. Ce am putut eu să fac este să o expun cuvântului, dar n-am putut să-i pun Evanghelia cu tolcerul în cap. N-am putut să o fac să creadă, nici cu vorbă bună, nici cu amenințări, nici cu promisiuni. Copilă, ți-a un iPhone extraordinar dacă te botezi. Putea să facă chestia asta, dar o înșelam pe ea și mă înșelam și pe mine. Calea către mântuire, mântuirea are de-a face cu credința personală în Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, fie-i slăvit numele Lui. Al cincilea rând, mântuirea are de-a face și cu botezul. Uite apă, după ce a predicat pe Iisus, cine știe câți kilometri au parcurs împreună pe drumul care era pustiu și care cobora la Gaza? Nu știm. La un moment dat, în orice caz, Filip i-a spus fundamentele, temeile credinței creștine, că mântuirea este într-o persoană, că păcatul este problema cea mai mare a omenirii și pentru aceasta Hristos a venit de acolo și ca semn că ai înțeles că vrei să-L slujești, că-L urmezi pe Domnul, trebuie să te botezi în apă. Și omul când a dat despre apă, a pus întrebarea aceasta, uite apa, mă împiedică ceva ca să fiu botezat? Și răspunsul a fost, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Au coborât carul, au coborât la apă, Filip a botezat pe famen și în momentul acela Duhul l-a răpit pe Filip și a fost dus în altă parte. Deci calea către mântuire are de-a face cu botezul. După ce a fost credința și după ce a fost pocăința, nu înainte. După ce a fost credința și după ce a fost pocăința, nu înainte. Omul a spus, cred. Parcă pe fratele Ștefan, așa, aseară, discutăm aici așa, ne spunea dânsul, nu te super că divulg ceva acum. Ne spunea aici așa că prietenii lui și colegii lui le-a spus, mă, dar de ce să te botezi, că tu n-ai fost botezat? Deci am auzit că am fost botezat, dar eu nu știu. Eu am auzit că la 6 săptămâni cineva mă lua, nu m-a întrebat dacă îmi convine, dacă nu-mi convine. Poate la 6 săptămâni vrea să facă musulman sau hindu sau yoghin sau mai știu eu ce. De la 6 săptămâni unii l-au luat, nașa au mărturisit că lapă de de satana și așa zice, eu am auzit că-s botezat, eu nu știu să se fi întâmplat așa. Că botezul este mărturia unui cuget curat. Uitați-vă, în data aceasta de 7 a 2013, de data aceasta își vor aduce aminte toată ziua, că vor mărturisi. A fost o zi așa de caniculară, unul s-a zdrăghit în fața noastră de cura apele pe el. O predica cu tare, ei își vor aminti și vor mărturisi despre asta. Eu pot să mărturisesc ce s-a întâmplat la 6 săptămâni? Poate nimeni i-a spus mama. Sau poate mai tare mână cu chestii de astea. Nu știu, dar botezul este mărturia unui cuget curat. S-a întâmplat ceva. Este debutul vieții de credință. Este intrarea în familia lui Dumnezeu. Este un semn exterior că s-a întâmplat un miracol interior. Este actul de Mântuitorul vostru. Vă spun lucrul acesta, ceea ce se întâmplă aici este o zi foarte solemnă. Și vreau să vă spun, unii dintre voi sunteți căsătoriți. E mai importantă și decât ziua căsătoriei lucrul acesta. Că în momentul acesta voi încheiați un legământ sau un contract sau o înțelegere cu Dumnezeu. Dumnezeu ia aminte și ia în serios dorința voastră și scrie în ceruri ziua aceasta. Scrie în ceruri și vă scrie numele într-o carte numită Cartea Vieții. Și în ziua zilelor, în ziua judecății, se vor deschide cărți și se vor citi numele tuturor oamenilor. Se va lua cu litera A, adulter. Și acolo vor fi găsiți toți oamenii care au comis adulter, cu B, bârfă. Și acolo vor fi toți oamenii care au bârfit odată, scris acolo. Cu C, ciumă, închinare la idol, ce va fi? Crimă. Și acolo vor fi toate, și toate păcatele. Unii vor avea numele scrise în vreo 200 de cărți, probabil. Unii, oameni. Și spune, pentru fiecare păcat meritați iadul. Și se va deschide o altă carte, numită Cartea Cărților. Și se va citi. Cu litera A, Antonescu Anton, în data de 16 martie 2001 a încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă. Și a ținut legământul acesta. Și Antonescu stă, uite așa cu capul. Și le spune, și a ținut, s-a silit, intră în bucuria stăpânului tău. Și în ziua aceea se va citi Mijic Ricarda. 7-a 7-a 2013 a încheiat legământ cu Domnul prin botezul în apă. Și se va pune întrebarea, și a ținut legământul? Și îngerii vor zice, și a ținut legământul. Cel mai important lucru atunci, cartea aceea, cu numele voastre scrise, acum se scrie când intrați în apa botezului. Noi suntem martori aici, la ceea ce declarați voi. Dar vreau să vă spun că aici cu noi mai este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cu noi aici sunt îngerii lui Dumnezeu. Dacă ni s-ar deschide ochii, am vedea că locul acesta este împânzit de îngeri, care sunt martori la ceea ce faceți voi. Dar vreau să vă spun că și cel rău poate să-și vure coada și să vină cu o îndoială sau să vină cu altceva. Să spuneți, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. În urmă-i lumea, înainte-i Iisus. În urmă-i lumea, înainte-i crucea. În urmă-i lumea, înainte-i cerul și înapoi eu nu voi da. Mântuirea are de-a face cu botezul acesta, cu legământul acesta în apă. Și spun iarăși, nu împins de la spate, sunt absolut convins, nu știu, doar așa ți-am discutat puțin aseară cu ei, sunt absolut convins că toți au cerut ca să fie botezat. N-au venit, nu i-au împins pe niciun soț, soția de la spate sau pe soț, soție, sau pe soție, pe soț. Nu s-a întâmplat acesta, părinții pe copii, s-au fost rugăciuni, au fost posturi. Dar la un moment dat, datorită lucrării lui Dumnezeu de atracție, ei au cerut lucrul acesta, vreau să intru în legământ cu Domnul și Domnul să-i binecuvinteze, să-L țină până la sfârșit. Aleluia. Amin! Aleluia. Domnul să-i binecuvinteze. Și apoi, ultimul gând, mântuirea este urmată și confirmată de bucurie. Spune aici, fratele Mihai, ceva lucru despre lucrul acesta și nu o să detaliez prea mult. Mântuirea este confirmată, urmată de bucurie. Frați și surori, dragi prieteni, oamenii care îl cred cu adevărat pe Dumnezeu, oamenii care se încred cu adevărat în Dumnezeu, oamenii care înțeleg că și Hristos este Mântuitorul lumii, le-a iertat toate păcatele, a șters tot trecutul și toată vina lor, se bucură și vine Duhul Sfânt cu primele roade, ni se spune în Romani, capitolul 8. Dragostea, bucuria și pacea. Vine Duhul Sfânt cu întâi roade. Și citim aici, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Mântuirea este confirmată, este înnobilată, este înfrumusețată de această bucurie. Și este scris în Biblie, Dumnezeul cerului și al pământului este numit printre altele și fericitul Dumnezeu. Cum vă gândiți dumneavoastră la o persoană fericită? Una așa, care stă așa? Una așa, spune aici, așa, care a fost botezată în oțet? Cum vă gândiți dumneavoastră la o persoană? Așa este numit Dumnezeu, fericitul Dumnezeu. Așa este numit. Dumnezeu este un Dumnezeu fericit, care se bucură să vă mântuiască și spune Sfânta Scriptură, nu te teme, turmă mică, aleluia, pentru că Tatăl vostru cel din ceruri vă dă scrâșnind din dinți mântuirea. Așa scrie, că ar cunoașteți Biblia. Nu te teme, turmă mică, că și Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția, aleluia, vă oferă cu plăcere. Pe lângă aceasta vă dă bucurie, vă dă bucurie, o bucurie negrăită și strălucită, o bucurie care nu vine din exterior datorită obiectelor, lucrurilor sau altor factori, ci o bucurie care vine din interior, o bucurie care este inexprimabilă, o bucurie poate care o mai experimentez doar la umplerea și la botezul cu Duhul Sfânt, dar o bucurie cu adevărat negrăită și strălucită. Când trăia încă fratele Niculiță Moldovan, poate și unii dintre dumneavoastră l-ați cunoscut, a fost un poet și un compozitor creștin, aproape 8.000 de cântece a compus spre slava Domnului, a făcut 5 ani de închisoare pentru propaganda religioasă, așa asta a fost învinuirea care i s-a dus, 5 ani de închisoare și mărturisea el încă când trăia, am auzit mărturisirea aceasta, erau într-o zi de februarie, erau într-o închisoare, parcă la Iud sau la Târgu Ocna, într-o închisoare era și era februarie, era foarte, foarte, foarte frig, foarte, foarte frig era, era împreună în celulă cu Vurbrand și cu alții și la un moment dat gardianul a intrat înăuntru și ca să-și bată joc de ea, a spus toată lumea pe burtă Și pe betonul rece, în februarie, se spune că anii aceia, iarna 58-59, a fost cea mai friguroasă din tot secolul trecut în România, cu pe burtă, pe acolo sau alții pe spate, gardianul acesta și-a bătut joc de ei, a călcat cu picioarele pe ei și a ținut o jumătate de zi acolo. A înghețat bognă. Și omul acesta s-a uitat cumva așa în sus și a văzut printr-o ferestruică, a văzut o pată de cer. Și în momentul acela Duhul Domnului a venit peste el și atunci a compus și melodia și versurile cântării. Cer senin, cer senin, de lumină ești plin. Cer senin, cer senin, de tine inima mea este plină. A compus cântarea aceea. Și gardianul s-a plictisit până la urmă ca să-i țină așa și a ieșit afară. Și fratele s-a ridicat și a spus, fraților, dragii mei, vreți să ascultați ce cântare am primit acum de la Domnul? Și l-a cântat și cântarea aceea și melodia și cântarea aceea. Toți oamenii din celulă au plâns și au zis, e extraordinar, și au spus următoarele cuvinte lui Dumnezeu, Doamne, retrage-ți puțin bucuria aceasta care ne-o dai, că ne crapă inima de atâta bucurie. Și spunea fratele, nu eram nebuni, nu eram drogați. Efectiv s-a coborât raiul lui Dumnezeu în celula aceea. S-a coborât raiul lui Dumnezeu și a spus, Doamne, dacă nu-ți retragi din bucuria aceasta, facem toți infarct, ne crapă inima. Cerul s-a coborât acolo. Cerul s-a coborât acolo. Fratele Richard mărturisea odată că a fost umilit în multe feluri. Una dintre umilințe a fost aceasta, torționarul lui l-a întrebat, a spus, tu ești credincios, da? Da, eu sunt credincios. Și Hristos este în tine, Hristos este în mine. Și a spus, pune-te în genunchi. Și s-a pus în genunchi și gardianul acela s-a desfăcut la pantalon și, iertați-mi expresia, și-a făcut nevoile pe fața lui. Și a spus, uite ce fac eu pe fața lui Hristos, a zis gardianul acela. Parcă lucrul acesta n-a putut să-l suporte și a fost pus în cămașă de forță și după două zile ce a stat într-o cămașă de forță, a fost pus într-o celulă cu șobolani. Zeci și sute de șobolani pe 2 metri pătrați. Un metru așa, un metru așa era carceră. Se suiau șobolanii pe el, îi ronțăiau picioarele. Și a fost condamnat la carceră, acolo în celula aceea plină de șobolani. Și fratele mărturisește, țin minte când am intrat în celulă și țin minte primele secunde când șobolanii se urcau pe mine. Și țin minte după aceea când s-a deschis ușa celulei și am fost scos afară. Gardianii m-au spus că am stat 48 de ore acolo, n-am știut nimica. Pentru că s-a coborât cerul în celula aceea și mi-a părut rău când am fost scos afară de acolo. Vorbind despre bucurie negrăită și strălucită, vorbind despre bucuria mântuirii, vorbind despre minunile lui Dumnezeu, fraților și surorilor și dragi prieteni, calea mântuirii și pocăința are de-a face cu supranaturalul. Nu doar cu ținerea unor dogme și a unor legi. Vorbeam aseară despre calea mântuirii, este o carte cu restricții, este o cale cu limitări, este o cale cu reguli, dar este și o cale cu plăceri sfinte. Tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea, se spune aici, decât au ei când se le mulțesc rodul vinului, rodul greului și al vinului. Doresc această bucurie negrăită și strălucită să vină peste ei toți, dar să vină și peste noi. Frați și surori, în felul acesta pocăința nu este grea. Pocăința are de-a face cu Dumnezeu, are de-a face cu părtășia și cu relația cu El. Famenul și-a văzut de drum plin de bucurie. Eu văd, prin harul Domnului, în ultimii ani am botezat mulți oameni. În fiecare an, prin mila Domnului, am avut un botez public în adunare. Și am văzut tânără, absolventă de facultate, taică s-o primar, atâta de supărat a fost că s-a pocăit, că a scos-o afară. Și am spus, dar cum ești? A scos-o afară din casă, numai cu hainele ce le avea pe ea. Și a spus, cum ești? La 24 de ani am spus, Carmen, cum ești? Mi-era nu cumva Carmen să cadă de la credință. Mă gândeam, nu s-a adeptul Evangheliei Prosperității, că dacă te vii la Domnul, gata, dintr-o dată îți găsești job de 7.000 de euro pe lună, dintr-o dată ai fost ciumat, ești sănătos și nu știu ce se întâmplă. Cred ceea ce spune Sfânta Scriptură, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și am spus, Carmen, ce-i cu tine? Cum ești? Cum ești sufletul tău înaintea lui Dumnezeu? Frate Vasile, îl simt pe Dumnezeu acum că nu l-am simțit niciodată. Acum văd cât de intim îmi este. Acum văd cât de mult mă iubește. Și acum văd ce minunați frați și surori am în lumea aceasta. Unul i-a oferit locuință, unul i-a oferit contract, unul i-a oferit nu știa care mai de care să fie în jurul ei. Pentru că ea a primit o bucurie și nici alungarea de acasă, Și nici durerea aceasta n-a putut să stingă această bucurie, pentru că această bucurie vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este bucuria mântuirii. Domnul să vă binecuvinteze și pe voi. Cu această bucurie niciodată să nu plece de la voi. Mă apropie de încheiere cu gândurile acestea. Dragii mei, Sfânta Scriptură ne descopere și ne revelează calea spre mântuire. Fiecare dintre voi, fiecare dintre noi am fost și suntem așa de prețioși pentru Dumnezeu, căci Iisus Hristos a venit pentru toți și pentru mine. Nu doar pentru toți, și pentru mine a venit. Așa suntem de prețioși. Cum vom răspunde noi mâinii întinse a lui Dumnezeu? Cum vom răspunde noi? Unii au răspuns până acum, dar cei care încă n-au încheiat un legământ cu Domnul, ce vor face? Slujitorii lui Dumnezeu s-au pus la dispoziție. Filip a părăsit o lucrare înfloritoare din Samaria ca să alerge pe jos circa 80 de kilometri, un dublu maraton, să alerge pe jos, ca să ajungă un car, ca să vestească Evanghelia unei singure persoane, unei singure persoane. Dumnezeu pune la dispoziție îngeri, Dumnezeu, Duhul Sfânt îl pune la dispoziție. Dumnezeu pune la dispoziție slujitori care călătoresc, care transpire, care cheltuiesc și nu le pare rău. Cum vom răspunde noi la toate lucrurile acestea? Să nu se întâmple cumva că această zi să fie doar de mărturie pentru cineva, ci această zi să fie de mântuire pentru noi toți. Să nu se întâmple cumva ceea ce spune în Isaia capitolul 5, să nu se întâmple cu niciunul. Ce aș mai putut face viei mele și nu i-am făcut? Ce aș mai putut face? Stăm acasă uneori, ni lene să merem la adunare, că e prea cald, și deschidem calculatorul și ne uităm, mă, pe cine să ascultați? Pe Pustan? Pe Mițoi? Hai să-l ascult pe Cutare. Și stăm câteodată, ui, așa și acolo ne desfătăm și ne desfătăm. Avem mijloace pe care părinții noștri și strămoșii noștri nu le-au avut niciodată. Avem cărți, avem Biblii. Când primeam pe timpul regimului trecut câte o broșură, o devoram, așa o citeam, și o dădeam din mână în mână mai departe. Acum stau cărțile necitite, stau broșurile necitite, acum avem atâtea și atâtea facilități. Internetul îi prinde prostii, dar este și un grăunte de grâu acolo. În sacul acesta mare de pleavă este și un grăunte de grâu. Poți găsi pe Domnul acolo prin predici, prin cântări, prin atâtea. Avem atâtea facilități. Ce vom face astăzi? Astăzi și acum Dumnezeu încă mai cheamă la mântuire. Astăzi și acum încă Dumnezeu mai oferă mântuirea. Vă garantez! E unul fix, unul și un minut. La ora 1 și un minut, acum Dumnezeu garantează și oferă mântuirea. Aleluia. Nu zic și la 1 și 5, că nu știu ce se poate întâmpla, dar acum vă garantez Dumnezeu mă mântuiește. Mai vrea cineva să fie mântuit astăzi, acum, aici? Dacă vrea lucrul acesta, Domnul să vă binecuvinteze. Noi ne vom ruga pentru dumneavoastră. Aleluia. Noi ne vom ruga pentru dumneavoastră. Ca Dumnezeu să vă binecuvinteze cu credință și cu pocăință de plină. Aleluia. Ne vom ruga ca Domnul să vă ia pe brațele sale, să vă scrie numele în cartea vieții. Aleluia. Ne vom face lucrul acesta. Aleluia. Asta putem să facem. Să spunem, să ne rugăm pentru... Vom face și cu bucurie lucrul acesta. Aleluia. Mai este cineva?
Aleluia.
Mai este cineva?
Aleluia.
Domnul să vă binecuvinteze.
Aleluia.
Mai este cineva? Aș dori să facem lucrul acesta.
Aleluia.
Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră.
Aleluia.
Și mai întreb ultima dată. Mai este cineva care dorește de acum să dea dreptate lui Dumnezeu și să spună: Hristoase Dumnezeule, aleluia, mântuiește-mă și pe mine. Dumnezeu, spune în Biblie, nu ascultă pe păcătoși. Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. O singură rugăciune ascultă Dumnezeu păcătoșilor. Dumnezeule, ai milă și de mine, păcătosul. Aleluia. Asta o ascultă Dumnezeu. Aș dori să ne ridicăm picioare înaintea Domnului. Eu am văzut trei persoane care au ridicat mâna, trei bărbați au ridicat mâna și aș dori să-i aducem înaintea Domnului în rugăciune. Aș dori ca ei au ridicat mâna sus, parte dintre dumneavoastră i-ați văzut, parte nu, asta e important că i-am văzut noi, dar cred că cerul a văzut mâinile acestea ridicate.
Aleluia.
Și vom spune Domnului: Doamne, binecuvintează și mântuiește.
Aleluia.
Și vom spune Domnului: Doamne Dumnezeule, ia mâna lor întinsă, aleluia, ca semn că doresc împăcarea cu Tine.
Aleluia.
Doamne, mântuiește-i. Doamne, dă-le dreptul să se facă copii ai Tăi. Doamne, scrie-le numele în cartea vieții. Toți ne plecăm capetele și ne unim în rugăciunea aceasta cu scopul acesta pentru aceste persoane, ca Domnul să-i binecuvinteze, să le binecuvinteze cu mântuire. Amin.